Karel Čapek, policista Fabelo. Pri ĉi tiu sendube vera okazintaĵo rakontis policisto Hodiera al siaj kolegoj en policejo en Prago. Foje mi iris patrole tra strato Vojtěšská kaj subite mi vidis en angulo ĉe la preĝejo grandan ovon. Gi estis tiel granda, ke eĉ ne en mian deĵorkaskon gi povus enigi, kaj peza kvazaŭ gi estus el marmoro. Pro la tuta mondo, mi diris al mi, eble gi estas strut ovo aŭ kio, mi portos tion al la polica direkcio. Tiam en la fako estis kolego Pour kaj ĝuste havis pik dolorojn pro lumbo malvarmumo. Li hejtis do en fera forneto, ke tie estis varme kiel en Bakujo, kiel en forno, kiel en sekigejo. Ahoj, Pour, mi diris, ĉi tie vi havas varmon kiel diabla avino. Mi raportas, ke en la strato Vojtěšská mi trovis ian ovon. Dometu gin ien, diris kolego Pour, kaj sidiĝu kaj mi raportos al vi kian suferon mi havas pro la lumbaj lancendoloroj. Nu, kaj iom ni babilis, kiel jam tio okazas, poste krepuskiĝis kaj jen ni aŭdis en la angulo ion kraketi aŭ brueti. Ni do lumigis kaj rigardis kaj el la ovo rampis hidro. Verŝajne ĝi eloviĝis pro la ega varmo. Ĝi ne estis pli granda ol ni diru pudelo aŭ terhundo, sed ĝi estis hidro. Tuj ni ekkonis tion, ĉar ĝi havis sep kapojn, laŭ tio nome oni ekkonas drakon. Huhu, diris kolego Pour, kion ni faros ĉi tie kun ĝi? Mi telefonu pro senfeligisto, por ke li likvidu la beston. Sciu, Pour, mi diris al li, tia hidro estas sufiĉe rara besto, mi opinias, ke ni donu anoncetojn en ĵurnalojn, por ke anonciĝu ĝia posedanto. Nu bone, diris Pour, sed dume per kio ni ĝin manĝigos? Mi provos tion per lakto kaj pecigita bulko, por ĉiu ido lakto estas plej saniga. Li dispecetigis do sep bulkojn en sep litrojn da lakto. Vi devus vidi, kiel la drakido avide ĝin ekmanĝis. Unu kapo forpuŝadis de la pelveto la alian, kaj ĉiuj ĉi kapoj gruntis je si kaj ektrinkis la lakton, ĝis ili verŝmalsekigis la tutan oficejon. Poste unu kapo post la alia sin ĉirkaŭlekis kaj metiĝis al dormo. Poste kolego Pour ŝlosis la hidron en sia oficejo, kie estis deponitaj ĉiuj perditaj kaj retrovitaj aĵoj el tuta Prago, kaj en ĉiujn ĵurnalojn li donis la jenan anonceton. Drakido ĵus eloviĝinta estis trovita en Vojtěšská strato. Ĝi estas sepkapa, flave kaj nigre striita. Ĝia posedanto anonciĝu ĉe la polica direkcio fako perdoj trovoj. Kiam matene kolego Pour eniris en sian oficejon, li diris nenion pli ol jen, hu, ve, uf, damne mil tondroj ĉe ĉiuj diabloj, por ke mi ne sakru. Ĝi, la hidro, forvoris dum la nokto ĉiujn aĵojn, kiujn iu en Prago perdis aŭ trovis, do ringojn kaj horloĝojn, monujojn, mansaketojn kaj notlibrojn, pilkojn kaj krajonojn kaj cirkelgarniturojn kaj gantojn kaj krome ĉiujn oficialajn dokumentojn, aktojn, protokolojn kaj listojn, mallonge ĉion, kio estis en la oficejo de Pour, eĉ la pipon de Pour, ŝovelilon por karbo kaj liniilon, per kiu Pour liniis siajn listojn, la hidro formanĝis tiom, ke ĝi estis duoble pli granda kaj kelkaj ĝiaj kapoj naŭzis. Tiel dodgi ne eblos, diris kolego Pour. Ci tiun beston mi ne povas lasi ce mi. Kai li telefonis alla best protecta societo, che la suprenotita estimata societo disponigu alla drakido rifugeion same kiel gi faras tion por perdigintai hundetoi kai catetoi. Kial ne, diris la societo kai prenis la drakidon en sian asilon. Sed ni shatus scii, diris poste la societo, per kio fakte tia hidro sin nutras? Natur scienzo ne pritraktas tion. Ili provis tion do kai mangigis la drakon per lacto kolbasetoi, salamo, ovoi, caroto, cacio, cioccolato, ansersango, piso, foino, supo, greno extra cervelaso, tomatoi, riso, bulcoi, sukero, terpomoi kai sekigitai fruktoi. La drakido cion englutis kai ancau forvoris iliain libroin, gazetoin, bildoin, pordoclincoin kai entute cion, cion ili tie havis. Kai gi crescis tiom, ke gi estis pli granda ol San Bernarda hundo, sed dume venis alla societo telegramo ec el Bucuresto, en quiu estis scribite per magiista scribo, la drakido estas ensorcita homo. Detaloin parole. Mi alveturos en 300 jaroi alla Wilson stacidomo, magiisto Bosco.
Tiam la best protecta societo gratis sin postorele kai diris. Uff, se la hidro estas ensorcita homo, gi estas do homa persono, kai ni ne povas lin teni sub bestoprotektado. Ni devas lin sendi en trovitejon au orfejon. Sed la trovitejoj kai orfejoj diris, nu, se tiu estas homo ensorcita je besto, li ne estas do homo, sed besto, ĉar li estas ensorcita je besto. Sekve la ensorcita homo ne apartenas en nian sekcion, sed alla best protecto. Kai char ili ne povis accordigi pro tio, ču homo ensorcita je besto estas pli homo au pli besto, volis pri la hidro zorgi nek unui, nek la aliai, kai la povrulo hidro nesciis, kies gi fakte estas. Tio gin tiel chagrenis, ke gi cesis mangi, cefe giai tria, kvina, kai sesa capoi. En la societo estis iu malgranda kai magra hometo, sen signifa kai modesta kiel malplena guscio, lia nomo comencigis je no. Nováček, au nerad, au noheil, au ne, li nomigis signoro Trutina. Kai kiam tiu signoro Trutina vidis, kiel pro afflicto velkas unu hidra capo post la alia, li diris al tiu societo. Signoroi, estu au homo au besto, mi prenos la hidron en la heimon kai dece zorgos prigi. Tiam ciui diris, hurra, hurra, kai signoro Trutina kondukis la hidron en sian heimon. Vere oni devas diri, ke li zorgis prigi, kiel decas. Mangigadis gin kai kombis kai karesis, tiu signoro Trutina ege shatis bestoin. Kai ciu vespere, veninte heimen ella laboro, li condukis gin promene, porce gi iom curadu. Kai gi saltetis post li kiel hundeto, kai vostumis kai audis jela nomo Amina. Foie vespere rencontis ilin signoro senfeligisto kai diris, stop, signoro Trutina! Kian beston vi havas? Se gi estas rabo besto, au bestio, au besto sovagia, vi ne raitas gin conduci tra stratoi. Sed se gi estas hundeto, vi devas aceti al gi hundomarkon kai pendigi sur gian kolon. Gi estas ia rara hundospecio, diris signoro Trutina, tiel nomata vertago draca au levrelo hidra au hundo sepkapa, ču Amina? Estu sen zorga, signoro senhautigisto, la hundomarkon mi acetos al gi. Kaj li acetis hundomarkon al gi, kvankam povrulo li devis doni pro gi la lastan kronon, kiun li havis. Kaj denove renkontis ilin sinjoro senfeligisto kaj diris: Sinjoro Trutina, tiel ne eblas. Se tiu via hundeto havas 7 kapojn, gi devas havi hundomarkon sur ciu kolo, char existas ordono ke ciu hundo devas havi sur la kolo hundomarkon. Sed, signoro senfeligisto, defendis sin signoro Trutina, aminaja havas la hundomarkon sur la meza kolo. Egale, diris signoro senfeligisto, sed la ceteraj ses kapoj kuras sen marko sur la kolo, kaj tion toleri mi ne povas. Tiun vian hundačon mi devas konfiski. Mi petas vin, diris signoro Trutina, atendu kun tio ankoraŭ 3 tagojn, mi acetos al amina la markojn. Kaj li iris hejmen tute malfeliĉa, ĉar kontraŭe li havis eĉ ne 10 heleron. Hejme li eksidis kaj mire, ke li ne ploris, kiel lin tio afliktis. Li diris al si, ke sinjoro senfeligisto forprenos de li lian amina, kaj vendos gin al cirko aŭ gin mortigos. Kaj dum tiel li suferis kaj ĝemis, proksimiĝis la al tiu hidro kaj metis al li ĉiujn 7 kapojn en la sinon, kaj rigardis en liajn okulojn per tiaj bele tristaj okuloj. Tiajn belajn kaj ĝuste homajn okulojn havas ĉiu besto rigardanta la homon kun amo kaj konfido. Mi ne donos cin, amina, diris sinjoro Trutina, kaj frapetis la hidron sur ĉiuj 7 kapoj. Kaj poste li prenis sian horloĝon post la paĉjo, kaj sian festveston, kaj siajn plej belajn ŝuojn, kaj ĉion ĉi li vendis kaj ankoraŭ iom da mono prunteprenis, kaj por ĉiu ĉi mono li aĉetis 6 hundomarkojn kaj pendigis ilin sur kolzonojn de sia hidro. Kaj kiam li eliris kun ĝi en la straton, ĉiuj markoj dotintis kaj sonoris, kvazaŭ veturus sledo kun tintiloj.
Sed ankoraŭ tiu vespere venis al sinjoro Trutina lia sinjoro dom posedanto kaj diris: Sinjoro Trutina, tiu via hundo iel ne plaĉas al mi. Mi ne tro komprenas la hundojn, sed oni dire ĝi estas drako, kaj tion toleri en mia domo mi ne povas. Sinjoro dom posedanto, diris sinjoro Trutina, amina tamen neniun nocis. Tut egale, diris sinjoro dom posedanto, sed en solida domo ne estas loko por drako kaj fino. Se vi ne volas forigi la hundon, mi malluigas vin ek de la unua. Mian respekton, sinjoro Trutina. Kaj li brufermis post si la pordon. Vidu do, amina, ekploris sinjoro Trutina, nun al ĉio ĉi ni devas deĉi tie transloĝiĝi, sed mi ne donos cin. Tiam silente la hidro alŝovis sin al li, kaj ĝiaj okuloj tiel belege brilis, ke tion sinjoro Trutina ne povis elteni. Nu, nu, li diris, sciu mia maljuna, ke mi amas cin. La tagon poste li iris zorgoplene en sian laboron, nome li estis skribisto en ia banko, kaj tie venigis lin al si lia ĉefo. Sinjoro Trutina, diris tiu sinjoro ĉefo, viaj privataj aferoj neniel interesas min, sed ekzistas iaj strangaj onidiroj, ke hejme vi bredas drakon. Drakon povas permesi al si nur iu reĝo aŭ sultano, sed por ordinaraj homoj tio ne estas. Sinjoro Trutina, vi vivas tro super viaj rimedoj. Aŭ la drakon vi forigos, aŭ ekde la unua mi maldungas vin. Sinjoro ĉefo, diris Trutina mallaŭte, sed firme, mian amina mi ne fordonos. Kai li iris heimen tiel afflictite che ne estas eldireble. Heime li sidigis kiel corpo sen animo kai el la oculoi comencis flui larmoi. Nun estas mia fino, li diris kai ploris. Kai tiam li sentis kiel la hidro metis unu capon sur liain genuoin. Pro larmoi li ne vidis gin, sed caresis gin kai flustris. Ne timu, Amina, mi ne fordonos cin. Kai dum li gin caresis, comencis shaini al li, che la capo estas iel mola kai crispa. Kai li elfrotis siain oculoin kai ecrigardis. Cae anstatau la hidro genuis antau li belega virgulino, apogis sian mentonon ie liai genuoi, cae dolce rigardis en liain oculoin. Di, signoro, ec cris, signoro Trutina, kie estas Amina? Mi estas principino Amina, diris la junulino, gis la nuna momento ensorcita en hidron, char mi estis orgoila cae colerema. Sed ne plu, signoro Trutina, mi estos brava kiel ŝafido. Amen, audigis en la pordo, kaj tie staris la magiisto Bosko. Vi liberigis ŝin, signoro Trutina. Ĉiu amo liberigas la homojn kaj bestojn el ilia ensorĉo. Ai, ai, infanoj, kiel bone ĝi finiĝis. Signoro Trutina, la pacio de ci tiu fraulino sendas al vi sciigon che vi veturu en lian regiolandon por surtronigi. Do ec, porque ni ne maltrafu la trainon. Cai jen la fino de la caso cun la hidro el Vojtěžská strato. Fin diris policisto Hodjera. Se vi ne volas credi, demandu kolegon Pour.